habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaaday idaacadda fiidnimo qaybta Soomaaliga ee VOA oo ka imanaysa Washington.
Waa habeen Jimco 25ka bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 meter band iyo bogeyna voasomali.com efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacad caawa waxaa idin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah duqeyn lagu soo warramay inay ka dhacday tuulada Cameyra ee gobolka Bari ee Puntland.
Marka aan halka cadeynayaan waxa weyn annaga World Bank account system ku jiray ee laga soo wareejiyay iyo Central Bank ayaa wixii ku jiray iyo Correspondent Bank waxa ku jira kan anagu leenahay hagan ilaahay wadaaradu leenahay ee dowladdu leenahay. Iyo waxa anagu aan leenahay waan isticmaalay meeshii dhigay.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno muranka ku xeeran biyaha wabiga Nil ee u dhexeeya Ethiopia iyo Masar.
Taariikhdan waa taariikh aad u fog, waxay bilaabatay waqtiyadii Britishku uu gumaysan jiray geeska Afrika.
Masar waxay rabtaa inay korjoogteyso, waxna ka ogaato buuxinta waxway bixirankan. Midda labaad waxay rabtaa ka shaqaysiintiisa iyo maamulkiisa inay la socoto si uusan dhibaatooyin ugu seesan. Nimada weligu uu leeyahay masaarida iyo halka uu joogo, juulaanta uma joogo. Juulaanta waxaa jira meelo kale oo iyagu biyahooda iyo ay ku tiirsan yihiin. Marka iyagu markastaba sida Masar ay ugu dhegan tahay ama ay ugu kakan tahay way ka duwanaanaysaa.
Qodobadaasi iyo waliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan habeenimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Duqeymo dhinaca cirka ayaa lasoo sheegayaa inay ka dhaceen deegaanka Cameyra ee degmada isku shuban ee gobolka Bari, halkaasoo la rumaysan yahay inay ku sugnaayeen kooxo ka tirsan ururada Daacish ee Al-Shabaab oo horey halkaasi uu dagaal ugu dhex maray dhulka buuraleyda. Qaar ka mid a dadka deegaanka oo lasoo xiriiray V O A ayaa sheegay in galabta ay maqleen ugu yaraan 4 qaraax oo xooggan, kuwaasoo ka dhacay buuraleyda deegaankaasi Cameyra. Goor inta aanay qaraaxyadan dhicin ayay dadka deegaanku sheegeen inay maqleen guuxa diyaaradaha hawada deegaanka dul heehaabayay. Ma jirto cid xaqiijisay khasaaraha duqeymahaasi ay goobahaasi ka dhacay. Saseeshee saraakiisha Puntland ee deegaanka ayaa sheegay in 3 qof oo ka mid a dadka deegaanka lagu laayahay goobta ay duqeyntu ka dhacday. 14-kii bishii Abriil ee sanadkan ayay ahayd markii meel u dhow tuulada Xiriiro ee degmada isku shubana duqeyn cirka ah lagu dilay Cabdixakiin Dhuqub oo ahaa ku xigeenkii madaxa maleeshiyada Daacish ee garabka Soomaaliya.
Mareykanka ayaa xoojinaya ciidamadooda hadda ka difaacaya maleeshiyada ISIS goobaha shidaalka ee ku yaala bariga Siriya, iyadoo inta badan ciidamadii Siriya ka jooga ay badankooda ka soo baxeen. Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper ayaa u sheegay wariyaasha maanta oo Jimco ah inay qaadayaan tallaabooyin uu sheegay inuusan faahfaahinaynin si ay u xoojiyaan difaacyadooda Deir al-Suur si loo xaqiijiyo in aysan ISIS galaankal u yeelan goobaha shidaalka. Xogeyaha Esper ayaa kulamo xiriir kula lahaa magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka isbahaysiga NATO. Mareykanka ayaa waqooyi bari ee Siriya waxa uu ku sii hayaa ilaa iyo 1000 askari oo ciidamada gaarka ah oo ka tirsan kuwaasoo si xoogan ula shaqeynaya ciidamadii Kurdiyiinta ee Siriya oo markaasi qaybna ka ahaa isbahaysigii la dagaalamayay ISIS. Fariimo isxigxiga ayuu madaxweyne Trump soo dhigay bartiisa Twitter-ka, wuxuuna ku xusayay muhiimadda ay leeyihiin goobaha shidaalka.
Mas-uuliyiinta dalka Ciraaq ayaa sheegay in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen dibadbaxyo cusub oo Jimcaan maanta ka bilaabmay caasimadda dalkaasi ee Baqdaad. Waxaana mas-uuliyiintu sheegeen arrintan inay timi xilli ay ciidamada ammaanku qiiqa dadka ka ilmeysiiyey ay ku rideen si ay u kala celiyaan ama ay u kala eryaan kumanaan qof oo isugu soo baxay aagga cagaaran ee ammaankiisa aadka loo ilaaliyay caasimadda Baqdaad. dibad baxayaasha ayaa ama dibad baxyadan ayaa wiigii ama toddobaadkii labaad ee ay dhaqdhaqaaqo uu ka socdaan magaaladaasi Baqdaad, iyagoo dibad baxyadan ay soo bilaabmeen horaantii bishan Oktoobar, iyadoo lagu dalbanayo in lasoo afjaro musuqmaasuq baahay shaqo la'aan iyo weliba in dib u habeyn lagu sameeyo hannaanka siyaasadda ee dalkaasi. Dadka arrimahan u dhaqdhaqaaqa ayaa bulshada ugu baaqay inay isu soo baxaan Jimcaan maanta oo ku beegan sanad guuradii koowaad ee markuu xilka qabtay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ee Caadil Cabdil Mahdi, taasoo sidoo kale ku beegnayd waqtiga ay mas-uuliyiinta ugu sarreysa shiicada dalkaasi ay u qabteen inuu ku dhaqangeliyo isbeddelada la rabo.
Midowga Yurub ayaa isku raacay codsigii Britain ee ahaa in loo dheereeyo muddada ay uga baxayaan 28-kii dal ee ku bahoobay Midowga Yurub, balse weli lama sheegin muddada dib loo dhigayo. Sargaal aan magaciisa la sheegin oo ka mid ah Midowga Yurub ayaa sheegay in 27-ka dal ee kale ee Midowga Yurub ay ku kulmeen maanta oo Jimcaha Brussels, waxaana uu sheegay in ay jirtay in si buuxda la isugu raacay baahida muuqata ee muddo kordhintaasi loo qabay. Kulankan ayaa dhacaya iyadoo ay wax ka yar toddobaad ay ka harsan tahay muddadii loo qabtay Britain in ay ku banayso Midowga Yurub oo ku beegnayd 17-ka bishan Oktoobar. Waxayse u muuqataa in Britain si isxig xigta ay markaasi ugu guuldareysatay in muddooyinkii loo qabtay ay Midowga Yurub uga baxdo.
Abe waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan, baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda habeennimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatan aan ku bilowno dhinacaya Botswana. Xisbiga talada haya ee dimuqraadiga ah ee dalka Botswana ayaa ku guuleystay doorasho si weyn loogu tartamay oo dalkaasi ka dhacday Arbacadii lasoo dhaafay. Natiijada doorashada ayaa la sii filayay in aad la isugu dhowaan doono, laakiin xisbiga BDP ayaa la sheegay in guushu ay ku raacday halkaasi kadib markii ay soo baxeen natiijooyinkii ugu dambeeyay maanta waa Jimcaha. Wariyaha VOA da Mukundizi Dube ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Koborone, waxaana ina soo jeedinaysaa Saare Cabdi Axmed.
Xisbiga talada haya ee dalka Botswana ee Botswana Democrats Party ayaa waxa uu ka guuleystay mucaaradka kadib hardan adag oo ay kala kulmeen daladaha ay ku mideysan yihiin isbahaysiga mucaaradka ah ee the Umbrella for Democrats Change, iyagoo sii xajistay xukunka dalkaasi oo ay hoggaanka u soo hayeen 13 sannadood ee lasoo dhaafay. Jimcaha maanta ayaa xisbiga BDP waxa uu helay 29 ka mid ah 17 kursi ee golaha qaranka. Arrinkaasi oo aad loogu baahnaa si ay u soo dhisaan dhinacyada dawladda soo socota, wasiirka cadaaladda ee Botswana Trace Ranawene ayaa waxa uu ku dhawaaqay guusha, wuxuuna sheegay in hoggaanka xisbiga Makagwetsi Masisi uu noqon doono madaxweynaha dalkaasi.
I Trace Ranawene in my capacity as the chief justice of Botswana and the retaining officer for the presidential elections have the honor to declare to the nation of Botswana the
Terence Ranawene oo ah wasiirka cadaaladda ee dalka Botswana. Waxaan ku dhawaaqayaa oo u sheegayaa shacabka Botswana iyo dunidaba in Dr. Eric Makagwetsi Masisi uu yahay madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda Botswana.
That Dr. Mokgweetsi Eric Kgabetso Masisi is the elected president of the Republic of Botswana.
Sidney Sabanda oo ka tirsan taageerayaasha xisbiga guuleystay ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay natiijada doorashada.
I'm very excited with the outcome of the elections. President Masisi is God's
aad baan ugu faraxsanahay natiijada kasoo baxday iyo doorashadaba. Madaxweyne Masisi waa nin naloo doortay, wuuna u qalmaa, waa nin doonaya in uu wax wanaagsan waddankan ka sameeyo oo uu xurmeeyo xuquuqda aadanaha, waana taas sababta aan anigu ugu codeeyay. Taageerayaasha mucaaradka ayaa aad uga niyad jabay natiijada. Musharaxooda 30 jirka ah Mafeno Leto ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsanaa markii uu codeynayay ama uu codka dhiibtay, laakiinse uu aad uga naxay markii uu arkay natiijada, gaar ahaan markii uu soo xasuustay ololihii xoogganaa ee uu soo galay doorashadan.
I'm actually surprised about the results. I didn't expect this, but I was actually shocked that
natiijadan waan la afriyay maan waxaan filayay xitaa hal kursi kamaanan helin Gaborone laakiin waxa kale oo aan ku faraxsanahay inaan ku guuleysanay deegaano aan weligeen hore u helin gar ahaan dhinaca waqooyi laakiin doorashadan waxay ahayd mid aan aad u la yaabnay
qaar ka mid ah musharaxiinta ee laga guuleystay sida Sam Digwa ayaa sheegay in meelaha qaarkood ay ka dhaceen cagajugleen iyo codad la xaday doorashadan ayaa si weyn dadku ay uga soo baxeen iyadoo dadka qaarkoodna waqtiga ku dhamaaday iyadoo aysan u suuroobin inay codadkooda dhiibtaan waa markii ugu horeysay oo mucaaradka ku guuleystaan in ay kursi ka helaan caasimadda Gaborone tan iyo markii sanadku uu ahaa 1984.
Waagaag dhigaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saar Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixinta wariyaha V O A Muqdisi Dube oo ka soo diray magaalada Gaborone ee waddanka Botswana.
Habeen wanaagsan jimco wanaagsan dhigaystaal meel walba aad nagala socotaan wararka ka imanaya deegaanka lagu magacaabo Ameera ee ku dhow tuulada Timirshe oo hoosta ka degmada isku shuban ee gobolka Bari ayaa sheegaya in galabta halkaasi ay duqeymo ka geysteen diyaarado aan la aqoon halka laga leeyahay dadka deegaanka oo ay VOA-du la hadashay ayaa sheegay inay maqleen daryeenka duqeynta ayna arkayeen qiiq ka baxaya meelo markaasi ay gantaaladu ku dhacayeen waxa kale oo dadka deegaanka iyo saraakiisha Puntland ay sheegeen in saddex qof oo dadka deegaanka ah lagu la yahay halka ay duqeyntu ka dhacday Faadima Yasiin ayaa warbixintan ka soo dirtay Bosaaso
gudoomiyaha degmada isku shuman Maxamuud Ismaaciil Ciise oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay in duqeyntan ay u maleynayaan in waxyeelo ka soo gaartay rag xijiyeysata ah oo saaka waa berigii aaday goobta ay duqeyntu ka dhacday
meesha la duqeyay waa meel horey loo duqeyay oo la yiraahdo Iliyo Xameera meeshadoodiya oo Timirshaadu waxay jirtaa 40 km dabadii barka duqan lagu bilaabay ilaa 9 waa socotay 3 waa socotay galabnimo waxaa la sheegayaa 3 nin oo saakay ka baxeen Timirshe oo xiji ka u aadeen saddexdii nin in aan hadda nolol iyo dhimasho midna aan lahayn telefoonadoodiina ay tansan yihiin ilaa iyo 6 gantaal dara ku dhacay sida dadkii dhageysanayay gantaalaha
gudoomiyaha ayaa sheegay in goobtan Cameyra horey duqeyn loogula geystay ururada Al-Shabaab iyo Daacish
halka horey baa loo duqeyn jiray meel ay Daacish iyo Shabaab ay ku dagaalantooday ahayd oo dhowr jeer isku dagaaleen diyaaradahan muxuu ahaaye xarufaha Mareykanka wadana ayaa muxuu ahaaye muddo duqeynayay sanada kan hadda bilihii la soo dhaafay oo dhan duqeynayay afar bilood ka hor meelahaasi waa la duqeynayay
waagatay gudoomiye hadda marka dadka deegaanka hadii aad la xiriirteen maxay idin sheegeen halkaas sababta loo duqeyay iyo cidda la duqeyay yaa lagu maleynayaa
waxay noo sheegeen dadka deegaanka Tumashe joogay in ay muxuu ahaayey meeshuna waa meel xiji baa ku yaalla oo xijeysato waa xijeeka guri jiday bacdina xijeysatoas markii ay duqeyntaasi dhacday yaa waayo tamay dhacaysay ay ka soo tagay oo ka soo carareen muddana lama gelin saakay saddexdaa nin baa waxa la yidhi aaday kabacdina wax rag iyo ruux midna lama hayo
goobta duqeyntu ka dhacday ayaa gudoomiyuhu sheegay in aysan cid soo xaqiijisa u diri karin maadaama ay diyaaraddii weli ku dul wareegayso
meesha lama tegi karo haddii mar duqadii dhacdo oo weliba saacadihii gaabta waa duqadihii dhaceen lama tegi karo ilaa muxuu ahaayey yaayo ala kale ogaado inaana muxuu ahaayey wax dhibaata ah oo dambe diyaaradii ayna keenayn oo diyaaraduhu ka tagaan waxaa laga yaabaa in la aado si la arki jiray besi ama saac dambe
waa gartay dadka ehelada raggaas oo V O A la soo xiriiray waxa ay sheegeen in barqanimadii saakay halka duqeyntu ka dhacday ay saddexdaa nin ku sugnaayeen sidaas dad kula soo xiriiray kuu sheega ma jiraan
waa la sheegay wa telefoonadoodii saakay iyagaa waa tagnay oo waa nimana oo waa laga xirin waayey sida ehelada ii sheegeen meesha waa laga xirin waayey tagnina la yiri waa loo digay oo waxay wara tagnina kabaal way tagen telefoonadoodii saaxiib waxay u baxay tagen waxay xistaan gurayna meel waa joognaa kabaalina duqanta ay dhacday walaa waxay walaa way telefoonadoodii hay waxa duqayn hada ma socoto
Saciid Abshir Maxamuud oo kamid ah odayaasha deegaanka Timirshe oo aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaa sheegay in saddex kamid ah xijeysatada tuuladaas ay saaka waabarigi ka soo hadleen goobta ay duqayntu ka dhacday
saaka ay waan la hadleen waabarigi labada shaac markay ahayd waxay yahay meeshi baan xijig baan gureynaa cidna ma cidna hada meel joogta meel cidna bay ahayd xijig baan gureynaa waana joogna
diyaaradda ma sheegay
diyaaradda saaka goorta weyn la soo halay goortaas waxa la yiraahday diyaaradda waxa goortaas waxa ku wareegayshay waxay yiraahdeen waxa la iskaga yimaada meesha wallahi dadka aad baa loo rogeysan yahay oo haddii meel loo maro la waa oo diyaaradii baa wadanka wareegaysa ee mugada ka muuqato dadka waa wax dib badan baa ka muuqato oo haddii dad dhan bay guriga dhan bay ka tageen niman kale afartan jiro shan iyo siddeed jiro bay ahay meelaha
ma aha markii ugu horeysay ee duqeymo noocan oo kale ah ay ka dhacaan deegaanka Cameyra waxaana dadkaas deegaanku ay sheegeen in shaqo la'aan fara badani ay soo wajahday dad badan oo noloshoodu ku tiirsanayd beeraha xijiga kuwaas oo muddo bilo ah aan u shaqo tagin halka ay duqeyntu maanta ka dhacday iyadoo walwal xoogana ka muujiyay in waxyeelo ay soo gaarto beeraha xijiga oo ah geedaha sida aadka ah ugu badan meelaha duqeymaha lala beegsaday Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwada agtanahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
markana ayaanu idinlahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad toogtaanba fiid waana wanaagsan haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faqradda toddobaadka waxay noo haya islamarkaana inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka maalmihii u dambeeyey waxaa warbaahinta caalamiga ah iyo tan carabtu ay hadal haysay hadal la sheegay in laga soo xigtay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed oo la hadlayay baarlamaanka ethoobiya maalintii talaadada ee toddobaadkan hadalkaas oo uu ku yidhi kutirikuteynta oranaysa masar waxay doonaysaa inay awood isticmaasho ayaan rabaa inaan kaga jawaabo haddii annaga afrikaan ahaan aan rabno inaan wax walba ku dagaalanno dadkeennu waxa u badan yahay dhallinyaro sabool ah malaayiin ayaannu dagaal gelin karnaa laakiin u malayn maayo intaasi ay tahay xalka aan doonayno inaan arrintan ka gaarno cid ka faa'iidaysana ma jirto warbaahinta caalamiga ah ee dunida oo soo xiganaysay hadalka abiy axmed siyaabo kala duwanna u turjunta ayaa qoray in ra-iisul wasaaraha ethoobiya uu yidhi ma jirto awood naga horjoogsan karta dhismaha biyoxireenka wasaaradda arrimaha dibadda ee masar ayaa hadalkaas si cara leh kaga jawaabtay waxaana mar kale soo cusboonaaday xiisadii u dhexaysay ethoobiya iyo masar ee ku aadanayd biyoxireenka weyn ee ay biyaha webigan blue nile ka dhisayso ethoobiya biyoxireenka laga dhisayo waqooyiga ethoobiya oo ku kacaya $4 bilyan oo dollar oo lagu wado inuu noqdo kan ugu weyn ee afrika koronto laga dhaliyo ayay labada waddan in muddo ah ku muransanaayeen waxaana dhinaca kale ay wadeen dadaallo ku aadan sidii xal nabadeed ay uga gaari lahaayeen si mashruuca biyo xireenkana uu u shaqeeyo saameynna uusan ugu yeelan Masar oo biyaha wabiga Niil ku tirsan. Shirkiga Afrika iyo Ruushka ee Soshi ayaa muujiyay in faragelin caalami ah ay arrintan u baahan tahay kadib markii Masar ay toddobaadkii hore baahisay in wadahadalladii ay Ethiopia arrintan kala lahayd la isku mari waayay. Shalay madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa shir duceed ku yeeshay halka uu ka socday shirweynaha Afrika iyo Ruushka ee magaalada Soshi. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo ay warbaahintu wax ka weydiisay wadahadalkii koobnaa ee uu la yeeshay dhigiisa Masar ayaa yiri isagoo ku hadlaya afka amxaariga,
dawladdu hizbooyinka ganinyada አሁን ይሰሩባሉ ስራና ወለፊት ይሰሩ በሚችላቸው ስራዎች መካከል ምን አይነት ግንኙነት ይኖር የሚለውን ከተወያየን በኋላ ዋናው ችግር ፈጣሪ ሚዲያ ነው መካከላችን።
ከድም ወርቄ አይኑ ከወደ ሀደለይ ህሪርከ ዳትከ ለበዶ ወደን ወሃን ገሮሰነ ኢን አን ሀደ ዩ ሙስተቅበልከበ ወደ ሽቀይ ከሮ ወህ ኡጉን እ ደባተደ ከደ ሁርነዮ መስር የኢትዮጵያ ወውርባህንታ ላኪን ወሃን አርግና ኢን ዳትከ ዩ ሆጋንከ ለበዶ ወደን አይ ረባን in la wada shaqeeyo oo aan ka wada shaqeyno si labada dhinacba ay guul u gaaraan oo ay u kala faa'iideystaan. Walaaca Masar ee qabta ayaa ah inaan wada la gaarin heshiis cad oo ku aadan waqtiga lagu buuxinayo biyo xireenka. Waxaa jirta cabsi dhankooda ah oo ku aadan in mashruucani uu halis geliyo dadka Masar. Waxay leeyihiin, waxaan doonaynaa walaalaheena oo mashruucan ka faa'iida, laakiin ma rabno in aan qaadano go'aan dadka reer Masar qatar gelinaya. Laakiin marka aan arintani siyaasad ahaan ka heshino, waxaan u saari doonaa guddi farsamo oo ka shaqeeya waqtiga iyo baaxadda biyaha lagu buuxinayo biyo xireenka. Wadahadalkana waanu sii wadi doonaa. Waxyaabo badan oo aan ka wada hadalay madaxweyne Sisi waxaanu ka helnay jawaab yididiila leh. Waxaan rajaynayaa in warbaahinta oo hurunaysa khilaafka labada waddan iyo shacabba inay joojiyaan si annaguna aanu u dardar gelinno dadalkeena.
Dhinaca kale, Masar waxay sheegtay toddobaadkan inay aqbashay hindise kale oo ka yimid Mareykanka oo uu ku doonayo inuu kulan u qabto Masar, Ethiopia iyo Sudan oo uu wabigan maro, kuwa oo sanadkii 2014 soo bilaabay wadahadallo ay sanad kadib xilliga ku gaareen heshiis mabdi'iyan dhigayay in dhismaha biyo xireenka aanu saameyn dalalka Sudan iyo Masar ee uu wabigan Nile maro. Laakiin Masar iyo Ethiopia ayaa midumida kale ay ku eedeynaysay inay caqabad ku noqotay gaarista heshiiska madanbaysa oo laga gaaro dhinaca farsamada dhismaha biyo xireenka oo Ethiopia ay dhismihiisa soo bilowday sanadkii 2011. Haddaba maxaa ka dhalan kara khilaafka labadan dowladood oo ka mid ah kuwa Afrika ugu dadka iyo awoodda badan oo soo cusboonaada? Maxaase lagu xallin karaa khilaafka? Su'aalahaasi iyo kuwa kale oo ku xeeran muranka wadaagista biyaha wabiga Nile ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka waxaa nagala qayb galaya oo arrintan jeexjeexaya Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax oo ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo sida juqraafiga dhulku u saameeyo ee loo yaqaan geopolitics. Doktorku waxa uu ku jiraa qadka telefoonka ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxaa kaloo nagala qayb galaya Cabdalla Axmed Qaalib oo ah saxafi degan Qaahira kana baxay kulliyadda sharciga ee jaamacadda Qaahira, iyo Maxamed Bulaay Maxamed oo ah aqoonyahan isna ka baxay kulliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha ee jaamacadda Qaahira. Arrimaha bariga Afrika iyo bariga dhexena ka faallooda labadooduba Qaahira ayay ku sugan yihiin. Kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaan ku hormarayaa doktorkan, ku hormarayaa doktor bal. Marka ugu horeysa, hadii aan dhageystayaasha xusuusino taariikhda biyaha Nile iyo Masar.
Taariikhdan waa taariikh aad u fog, waxay bilaabatay waqtiyadii Britishku uu gumaysan jiray geeska Afrika. Qolka waxay saxeedeen, waxay la saxeedeen Egypt 1929 iyo la saxeedeen Egypt in waqtigaas ay in beerileyd xagga beeraha xagga kotanka ayay garanaysay ayuu ka rabeen. Qolka guud ahaan se u dhan tahay waxay awooddi siiyeen waqtigaas Egypt. Haddana qol labaad bay saxeexeen 1990-kii. Waqtigaasi waxay soo gasheen Egypt iyo waxay soo gasheen Sudan. Qolka iyadoo haddana saasa guud ahaan waxay siinayeen qol kastay in inta u badan waxay iyagu u badan jireen xagga Egypt. Qolka Ethiopia iyo in wadamada kale ee ku xareereysan kama soo qayb gelin. Qolka imika wadamadaasi waagaasi dee waxaa sidaa wadamada badan baa la gumaysan jiray in xoog may lahayn, sida imika Ethiopia oo kale dhaqaale ahaan ma garanaysa awoodi may lahayn, waxaan imika daamka saa u dhisto. Qolka wadamadaasi in haba yaraatee imika waxay qolkii madaxa la soo kaceen waxay leeyihiin
حق بان ولينا هاي إن بيها مقارنة سا نايل كسيب إثيوبيا وبقول كيف سديت وكيما دو حق النايل كبلوغا أي ربان مقارنة سا
واقرت وقوصا نقندونا عبدالله قالي باسينا يا
أبدو ما حسن تاي أركناو أبدو ما حسن هاي سلاو دكتور كشاري هو كتور كدمي تاريخ الحزوب دي عباسي كنتونات كنتونات كدمات كيبي كنتونيو ليش دي مالها ila lixdanay afar tii oo kale ee xajisteen dawladda Mareykanka iyo ay halkan hadda laga sameeyay biyo xireenta ay saadaalisay samaxaasina ay hore u sii sheegtay in halkaas ay noqon doonto biyo xireen ee nafta shay ama isla goobtii ay Ethiopia inta aan ka dirowday biyo xireenka ee ilaayo ee muddo badan saaray ee waxay ka walwalayeen ama waxay weydiinayeen inay Ethiopia ku sameyn doonaan biyo xireenka hata iyadoo war qaaray sheegan ama taariikh qaaray sheegan in xisaabtii siyaasiyiintii Soomaaliya ama gobolada waqooyi oo kala qaarkood ay wadeen shiisa Ethiopia la gelayaan oo ku saabsanaa in wadiga niirka loo soo leexiyo dhanka Soomaaliya oo qalo ahaan haddana halkiisii loogu celiyo marka insaaradu in badan bay walwal qabeen wadiga niirka in wax la gaarsiiyo maadaama noloshooda dhammaantood xagga biyaha ay ku xiran tahay wadiga niirka aan waxa la sheegay 20 ka badan aan heshiisina insaaradu ka galeen wadiga niirka intii ay dawladda Kontraas u shaqay dambeeyay marka waa ilaa iyo muddo ay soo taagnayd ilaa ay Ethiopia ku dhaqaaqday markii dambe ee dhab ugu dhaqaaqday
waa gartay maxamed bulay maxamed
aad baa maqan tahay aad baa u faahfaahiyeen noqdadaas waxa weey taariikhiga ee khilaafkan u dhaxeeyay Ethiopia iyo masaarada muddo aad u farbadan oo qarni hadda madax la gashay hadba marxalad buu marayay hadda hadda waxa moodaa inuu marayo oo masaaridu ay ku qiimeynayaan inaysan ahayn khilaaf siyaasi kaliya ee ay tahay nolol iyo geeri arrin ka xiran halka Ethiopia ay iyadu arrimo dhaqaale iyo horumarineed ay u tigsanayso dhisitaanka wadgan waxaan ogsoonahay in laba beri koor ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia khudbad uu ka horjeeday baarlamaanka uu ku sheegay in haddii ay hadda tagto xaalad military ay u soo urursan karaan malaayiin qof oo dagaal ka qayb gasha arrintaas oo dalka Masar waxa weey walwal badan ka abuurtay wasaaradda arrimaha dibadda ee masaarada bayaan soo saartay kaga jawaabtay Abi Ahmed iyo CC chalay ay waxay isku arkeen shirka sushi ee fuushka ka dhacay waxay wal cadeeyeen madaxweynaha ra-iisul wasaar wuxuu cadeeyay madaxweynaha dalka Masarida in arrintaas waxa weey si kala loo fasiray hadalkaasna uusan ahayn cadajugleyn ama waxa waaye in uu ku baaqayo in dagaal labada dal ay galaan
qodax bal siinaya doctor qodax bal maxay masar ka baqaysaa oo ay biyaha nail Ethiopia hadday dhisato daamka maxay masar ka baqaysaa
sidoo cabdalla u dhigay boqolkiiba wax hadalon kartaa 90 in nolosha dan ee danam garanaysa masar waxay ku xiran tahay waa nailkan aad buu u ballaaran yahay garanaysa kolka imika Ethiopia daamkan ay dhisayso isaad adigu boqolkii hore u dhigtay ilaa 6,000 oo megawatt iyaga soo saarayaan kolka Ethiopia haddana waxay samaysay inayna ka qayb gelin magaranaysaa imika matalan journalistka uma oqolayna meeshii la tago kolka maaha uun magaranaysaa inay ay biyahan in daamkan ay samaynayso haddana waxay rabtaa wax irrigation inay abuurto taasoo ay dadkii magaranaysaa dhibaato
waraab kanaala waraab oo biyaha halkaa ka soo qaada
ha inay sameeyaan kolka waxaan arrinta ugu weyn ee Ethiopia haysata waxaan maanta wax weeyaan kow cimilada adduunku isbedelaysa laba dadkii Ethiopia oo maanta soo la socoto dadka labaad ee ugu badan Afrika iyo Egypt waagii hore way ka badan Ethiopia adu guud ahaan Egypt waxay ka baqaysaa inayna magaranaysaa iyadoo imika Nile-kaasi magaranaysa waa 6,700 kilometer 12 mile iyaa magaranaysa dhanka Stiba dadku waxay ku nool yihiin agriculture ka xagga Masar 40% weeyaan halka waa noloshoodu dhan bay ku xiran tahay
waxaan siinayaa qaalib baan siinayaa
sida uu doktorku sheegay masaarida nolosheeda dhammaanteed waxay ku xiran tahay ama ku tiirsan tahay wadiga Niilka wadanka Masar waa dadkiisu waa kun buu ka badan yahay kilomitr oo isku weera waxaa sidaas ay tahay haddana waxay ka degan yihiin wax yar oo 700 kiiba u dhow taa macna waxa weeye wadiga Niilka inta uu marayo oo keliya ayay ku teetan yihiin masaaradu taasoo macnaheedu yahay inay noloshooda oo dhan uu ku xiran yahay Niilka marka qabyadan hadda Ethiopia ku sida uu doctorku sheegay waa arrimo dhaqaale iyo isbedel oo maxay hayday iyagu u leeyihiin laakiin waa halkii Soomaalida oran jirtay mulaca caruurtu waxay u eryataa ama waxay u dishaa ciyaar isagana waxay ku tahay qurgooyo misaaradana waxay ku tahay arrintani qurgooyo iyo in mashaaridu ay noloshoodii aasaasiga ahayd ama gabi ahaanba noloshoodii lagu murmayo halka Ethiopia iyagu ay meelo sokee ka sheegsheegayaan waana sababta hadda aynu u dareemano qaabka mashaaridu ay u hadlato iyo Ethiopiaanka u hadlayaan. Ethiopia waxay leedahay istaraafku halka waxa uu ku hayaa arrimo farsamo iyo technically halka ay mashaaridu ay leeyihin ku eedeynayaan mashaaridu inay arrintii ka dhigaan arrin siyaasadeed. Marka waxaad moodaa in Masar hadda ay tahay un haddii ay hawsha siyaasadkaasana ay noqon doonto in mashaarida dhimasho iyo geeri wada hadal ku noqon doono.
Waa gartay Maxamed Bulaay Maxamed.
Aad baa umahadsanyahay. Waxa weeye anigu laba qodobba waa ku darayaa. Dhinaca mashaarida laba arrimood baa ugu muhiimsan. Waxay awoodda saaraysa wada hadalladii la soo dhaafay ee hadda fashilmayna ay awoodda saaraysay. Labada qodob waxa weeye mashaaridu waxay rabtaa inay korjoogtiiso waxna ka ogaato buuxinta wax weeye bixirankan. Midda labaadna waxay rabtaa ka shaqaysiintiisa iyo maamulkiisa inay la socoto si uusan dhibaatooyin ugu keensan. Mashaaridu marka labada arrimood waxay u sameynaysaa mid waxa waaye waxay diidan tahay biyaha caadiga ee u imaan jiray sanadkii inaysan hoos u dhac ku imaan. Midda labaadna waxa waaye inaysan hoos u dhac ku imaan harada Cabdinaasir ee Sadil Cali la yiraahdo korontada laga sameeyo inaysan iyada laftirkeeda biyaheedu hoos u dhac ku imaan halkaas aysan korontadii mashaaridu aysan ku waayin. Labada arrimood bay mashaaridu aad uga duuleysaa waxay rabtaa inay korjoogto. Marka mashaaridu soo jeedisay buuxinta dhismaha biyaha lagu shubaayo biyaxireenka inay muddo 7 sano ah si tartiiba biyaha loogu shubo. Arrintan marka Ethiopia waxay kagay soo jawaabtay waxa weeye in 7 sano muddo ah ay tahay waqti aad u dheer oo aan la qaadan karin dib u dhac iyo hadda ahdaafta ay horumarka iyo dhaqaale ay kala hayso Ethiopia wabigan dhismihiisa ay dib u dhacayso. Midda kalena waxay oo ah in la korjoogteeyo oo maamulka ka shaqaysiintiisa ay mashaaridu wax ka ogaato Ethiopia taasna waxay kaga jawaabtay inay tahay faragelin toos ah ee madax banaanida dalka Ethiopia. Marka waxay ku tusinaysaa in Ethiopia ay arrintan ula macaamilayso wabigii inay iyadu iska leedahay oo ay tahay wax ay xaq u leedahay iyadu ay jeceshahayna ay ka samayn karto. Halka mashaaridu ay leedahay waxa weeye sharciyada caalamiga haya oo qaabeeya wabiyada wax xaq baan ku leenahay wadamada kasoo burqamaan iyo wadamada maraan labaduba xaq bay leeyihiin.
Doctor qodax baan siinaya, waxaa jira 12 dal oo wabigu maro oo si toosa iyo si dadbanba u saameeyo waxaase ugu weyn dalka Suudaan. Juqraafiyaha marka la fiiriyo xaggee Suudaan ka taagan tahay? Oo
Suudaan sida ula socoto walaal isbedel weyn baa ka dhacay. Misaankulkii horeba hoosta ka xariiqay 1900 iyo in 1920 waqtigii waddanka Liato Suudaan la ilaaba jiray waqtigii de Britishku la saxday, laakiin imika laba Suudaan baa jira. Koka haddana siyaasadda waxay ku xiran tahay kulbadda maamulkii meesha ka jira. Koka Ethiopia iyo imika dowladda meesha ka jirta aad bay isugu dhow yihiin. Koka arrimo badan ayay magaranaysaa saameynaysaa. Inkastoy qol kastaba ay Suudaan ay u janjeeday siyaasadeedu ay u xaglinaysay xaggan Egypt, laakiin imika waxaad moodaa geeska Africa isbeddel weyn baa yimiday. Isbeddelkaana wuxuu siinayaa chance inuu qolo kastaba maad aragtay dhaqaalahooga in dadkuugan magaranaysaa sii dee badanaya waxyaabahaasoo dhan si ay cuno ugu heli lahaayeen. Saankulka horeba yidhi cimilada adduunku isbedelaysaa. Koka waxyaabo badan baa qolo kastaba soo food saartay. Koka geopoliticskii hore uu isbedelayaa completely.
Waa gartay qaalib baan siinayaa qaalib.
Nimada webigu uu leeyahay mashaarida iyo halka uu joogo Suudaanta uma joogo. Suudaanta waxaa jira meelo kale oo iyagu biyahooda iyo ay ku tiirsan yihiin. Marka iyagu markastaba sida Masar ay ugu dhegan tahay ama ay ugu kakan tahay way ka duwanaanaysaa sida mashaarida way ka duwanaanayaan iyagu. Sidoo kale khilaafaadkii ugu dambeeyey intii Masar inqilaab ka dhacay amaba aan idhaahda khilaafaadkii ugu dambeeyey oo qoladii Suudaan haysatay oo ahayd qolo islaamiyiina iyo qoladii Masar oo islaamiyiinta la dagaalamatay darteed iyo isku haysashadii laysku haystay mashaarida iyo Suudaan ay isku haysteen gobolka loo yaqaano xagalka xalaayib ayaa waxay iyaguna keenaysaa inay Suudaan u xaglisay dhankaas iyo Ethiopia. Marka qaadkoodna dagaalada faraha la isula tagay gaadhay Suudaan iyo dalka loo yaqaan Eritrea oo ay kala taageerayeen Ethiopianka iyo mashaarida ay kala taageerayeen. Marka iminka bedelkan South Talk sheegay Suudaan ka dhacay iyo ninkan cusub ee Cabdalla Xamduug oo isagana wax badan laga filayo ayaan loo saadaani karin mowqifka ay qaadan doonaan iyo inuu ka noqon doono isagu ninka hawshan ku qaata heedka usreeya ku qaato isagoo soo baxjara ama isku day inuu dhexdhexaadiyo sidii Ethiopian ku ay dhexdhexaadinayaan Suudaanta dhexdooda isagu noqdo wiilka gobolka ay dhexdhexaadin doona labada dal.
Waa maasan tahay Maxamed Bulaay Maxamed, maxaan ku dar lahayd
waxa weeye aad u maasan yihiin. Waxa mid ugu muhiimsan waxa waaye Suudaan hadda iyadu horta wabigaanu waxa biyo-xireenka la dhisi rabo waxyaalaha ka dhalanaya waxaa kamid a ma aha kamid aha arrimaha ka dhalanaya in biyuhu xirmayaan. Marka Suudaan maadaama juqraafi ahaan u dhowdahay dalka Ethiopia, mar walba biyuhu waa soo gaarayaan. Waxaa saameyn badan yeelanaya waxa weye maamulada markaa jooga iyo siyaasada ay qaataan. Waxaanu ognahay Ethiopia iyo siday sheegeen labada aqoonyahanba Ethiopia iyo waxa weye Suudaan in cilaaqaadkoodu aad u sarreeyo. Waxaanu ogsoonahay dibadda heshiisinta u dambeysay Suudaan dagaal garabka lagu gaaray inuu garwadeenka ahaa Abiy Ahmed oo ra-iisul wasaare Ethiopia. Waxaa ognahay sidii aadka muhiimka u ahayd ergegii ka socday Ethiopia dhexdhexaadin labada dhinac ay u soo dhaweeyeen kaalintay Suudaantu qirtay in Ethiopia ku lahayd dib u heshiisintii ka dhacday dalka Suudaan. Waxaasoo dhan marka la isku geeyey waxay ku cadeynaysaa in Suudaan ay ka dhacay yacni yiradayo Ethiopia ay yihiin taxaluf weyn arrintan biyaha ahna aysan Suudaan marnaba taariikhiyan qaabka hore ula safan jirtay carabnimo aysan maanta ula safanayn. Waxaan ogsoonahay in Suudaanta loo soo bandhigay korontada laga dhalin doono biyahan inay ku lahaan doonto qaab weyn inay laga baahdiri doono baahiyaha koronto ee Suudaan ka jira. Waxaan ogsoonahay sidoo kale biyaha webiga ee faraha badan ee Suudaan soo mari jiray inay dhibaatooyin badan u geysan jireen dhulbeereedka dalka Suudaan. Marka waxaa sidan marka la isku daro Suudaan waxay ka dhex aragtaa maslaxadeeda in la dhiso
waa gartay. Doctor qodax waa ku noqonaya doctore, hadii labadan wadan ay isku afgaran waayaan xal u helida biyo xireenka maxaa ka dhalan kara markaa?
Wallaahi saad ula socoto madaxda garanaysa Masar aad bay u hanjabiyeen waxay lahaayeen idan kiis ku isiisii ka horreeyay anwar saadaad ka bilaawman garanaysa kolka waxay lahaayeen matalan waxaa jirtay imika muddo laga joogo 1900 iyo waxaan filaya haddaana khaldameyn kontan iyo toddobadii waqtiga isku dayayeen Ethiopia isku dayday waqtigii Haile Selassie inay daamko kalena am la dhiso. Kolkaa waxaa la sheegayay inay Masar waqtigaasi ay baabi'isay garanaysa iyagoo badda ay soo marayaan wixii loogu talagalay. Kolkaa maaha sidii hore adduunku garanaysa Ethiopiana waqtigan imika waagii hore waxay ahayd waddan waxa lagu yaqaanay uun abaaraha iyo dad magaranaysa macluun u dhimanaya. Waka Ethiopia imika waxay noqotay powerhouse bay noqotay oo geopoliticski geeska Afrika oo dhan gacantay ku dhigtay. Waka uma malaynayo Ethiopiana inay ka aqbali doonto arrinta eeg aada u adag lasi shikarin wax weeyaan 90% saan kolkii horeba waxaa jira United Nationka 1997 waxaa dhacday waxaan la yidhaaho water magaranaysa convention baa la sameeyey. Kolka conventionkaasi wuxuu baabi'iyey agreementyadii hore ee la saxeday waagii Britishkii. Kolka Ethiopia iyo wadamadan 11-kan riverkan magaranaysa ay waxay u xusiyey xaq u siiyey inay ka wada qayb qaataan. Egypt xaq bay u leedahay 90% noloshooda ku dhisan, laakiin Ethiopia waxaa la moodaa way ka magaranaysa way ka ergejisan tahay iyadu qaab kale hadday u dhigto way noolaan kartaa 85% biyuhu desaado la socoto xaggan Ethiopia ka yimaadeen intayna ku kulmin Masar. Imikadanba maad aragtay imikadanba waxaa jira waxaa la yidhaha geopolitics, waxaa jira visible wax bay la iska arkayo iyo waxaa jira sida magaranaysa invisible hand oo kale oo dee nacam la arkayn. Imika matalan sida iminka Egypt cilaaqaadka la leedahay Eritrea oo kale matalan Abudabi iyo Sacuudi Arabiya influence-ka ku leeyihiin. Inagu waxaan eegaynaa un hoosta waxaan lagu dagaalamaya resursiga iyo cimilooyinkan dhibaatada keenay, laakiin waxaa ka weyn arrintan magaranaysa biyuhu waxay noqotay aad arrin ugu muhiima magaranaysa xagga geopoliticska. Imika Israel oo kalaaba iban soo dhex gashay Israel imika xaggan south-ka xagga weliba siiba deegaanka Soomaalida biyaha iyadaa imika baada magaranaysa. Kolka biyuhu waxay noqdeen shay magaranaysa aad loogu dagaalamo waqtigan iminka.
Waa gartay dhegeystayaal, intiina laga yaabo in dhegeysiga barnaamijka ay hadda ku soo biireen. Waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo idinkaga imaanaya istuudiyaha idaacadda V O E Atlanta afka Soomaaliga ee magaalada Washington. Barnaamijka waanu ku eegayno khilaafka biyo xireenka Ethiopia dhisaysa ee Ethiopia iyo Masar, waxaana nala jexjeexaya Doctor Ismaaciil Maxamuud Qodax oo ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo sida juqraafigu dhulku u saameeyo ee loo yaqaan geopolitics. دكتور كوحا وكجرا قد كتلافن كمجال هذا مينيابوليس جوبل كمينيسوتا إدارك المرايكن كا وعكلونا قلق يبقالي عبدالله أحمد قالب وصحفي الدقان القاهرة كلام بحي كل يد شرعي جامعة القاهرة يا محمد بولاي محمد وه أقويها نسناه كبحي كل يد سياسة يدق لها جامعة القاهرة arimaha bariga afrika iyo bariga dhexana ka faalooda labadooduba qadka telefoonka ee magaalada qaahira ay ku jiraan aan barnaamijka dib idinku ku celiyo aan qaaliban seenaya abdullah
aan waayahay aan horta sida hadda ay u socoto aan hadii aan gacanta dhaxato dhigirin aan way adag tahay in lagu wada heshiis wada gaaraan aan waxaan muuqataa in mataarigu ay aragto in ay Ethiopian ku sameynayaan aan waxaan ku sameyn karno ku magacaabi karno kash oo kale salaahan aan wada hadalkii oo socda dhismihiina wuu socdaa xataa marka qaarkood iyadoo Ethiopia sheegtay midkooda biyaha dhimi kara iyadoo sheegtay haddana mar kale kadib waxay sheegtay in intii hore biyo ka badanaa dhimi karaan marka waxyaabaha masaarida welwelka ku sii abuuraya bay ka mid tahay haddana masaarida loo garan la'yay ilaa xilliga mowqifkooda oo ay mowqifkii dacdayn badan ka muuqato madaxweynuhu wuu hadlayaa wuxuu ku sababaynayaa haddana marka uu hadlayaa wax kale ku sheegayaa wasiir baa hadlaya wax kale u sheegaya masaarada ilaa xilliga isku dhexyaac baa ku jira xagga mowqifka marka uma muuqato Ethiopia ku inuu joojin doono arrintaas sidoo kalena sidoo hadda uu hadalka sheegayba ra-iisul wasaaraha sida uu sheegay waxyaaba horumarka Ethiopia ku saabsan dad kale uma yeedhin karto mana joojin doonaan marka haddii ay sidaasi ku sii socoto dhanka masaarida waxaa laga filan karaa dhowr arrimood inay hadda diyaariyaan khubaro maxalli ah oo gudaha ah ama caalamiga noqon karta oo qorsheysa biyaha webiga iyo qaabka biyo kale loo sameyn karo ama biyahan u imanaya masaarida hadday yaraadaan sidii loo kordhin lahaa culimo isku dayda iyo khubaro waxaasoo dhan ka hor masaaridu waxay isku day doontaa inay biso maadaama webiyada sidan oo kale tallaabo ee dalalka dhexmara aysan dal ka mid a dalalkaas uusan yeelan karin sida qawaaniintaasi ku qoran tahay uu yahay guri ama caalami ah ama heer gobola ama taas kaloo noqon karo waxay masaaridu isku day doontaa inay qawaaniintaasi kala fiisato oo ugu yaraan u gudiso guddi waxaa jira la yidhaahdo lajinatu silmi alikiqi oo ka tirsan qoladan midowga africa marka kuwaasay ka bilaabi doonaan haddii aynu sii adkayno masaaridu waxay isku day doonaan in ay wadiyadii saaraan siyaasadeed bay isku day doonaan oo taal kula noqdaan dalalka soomaaliya eritrea kuwaas inkastoo haddana waaqa cushada uu yahay jirtaasi masaarida aysan u suurtageli doonin ay xulifo siyaasadeed inay ka midtaan bariga africa marka la isku soo wada duubo haddii ay noqoto haddii wadahadalku madakeeni waayo xalal kalena la waayo kolley masaaridu waxaas leeyahay ra-yiga haddaan cabiro waa noloshooda halka u dambeysay saa darteed dagaalka ka sigta
maxamed bulaahi maxamed adigu maxay kula tahay
aad ba mahadsanyihiin aniga san sa qiyaasiyo waxa horta masaarada hadda waxa waye waraaqaha gacanteeda ku jira oo ay ku dheeli karto waa iska yareeyeen culays kulan baa saaran masaaradu military dagaal lama qaadi karto dadkan waxba kuma samayn karto waagi hore laba marxalood bay soo martay mar waa diidanayd in la abdisaba kadibna way ogolaatay 2015kii laakiin se shuruuday ku xirtay ogolaanshihiisa inay korjoogtayso iyo inay wax ka shaqaysiisa la socoto labadaba sida hadda muuqata masaaridu haddii isku haddii damacda inay aado waxa weeye maxkamad caalamiya oo ay dacwad ka gudbiso haddaan Ethiopia ogolaanshaheeda la helin lama aadi karo marka iyadana waa caqabad kala haystaa marka masaarida wadada kaliya u furan waxaa weeye inay la kaashato dowladaha quwadaha adduunka sida Maraykanka oo kale in arrintan xal laga gaaro sida muuqata masaaridu markaan marxalada ay marayso wax walba oo iyada aan biyaheeda un dhibaato u geysanayn waxay qaali bayna tahay inay waa miiska soo wada fariisato oo xal la soo bandhiga ayay waxay diyaar la tahay sidii doctor ku sheegana waxa weeye gacme waxa weeye iyo saameyn dowlado kale kama maqna biyaha waxa weeye maanta waxay noqdeen waxyaalaha ugu muhiimsan adduunka waxa weeye siyaasiyan la isku cadaadin karo waxaan ogsoonahay hadalka u dambeeyey oo ra-iisul wasaaruhu ka jeediyey dalka baarlamaanka Ethiopia horteeda isla markiiba waxaa ka hadlay oo warbixin soo saaray safaaradda Israel ku leeyihiin dalka Masar waxaa jirtuuna badan oo in midka diyaaradahayd waxa weeye hubab waaweyn ay wadagelin ciise ay waxa weeye dowlada dhigan Israel waxay sheegtay in aysan iyadu saameyn ku lahayn halkaas waxna dhigin hasay shaqo dowlada kale laga yaabo inay wax dhigeen marka kama maqnaa waxa weeye saameyn dowlada kale ay ku leeyihiin Ethiopia la daba taagan yahay laftirkeeda in waxaynu ogsoonahay dhaqaale ahaan waxa weeye ku waxa cabbi xireenka waxa ku baxaya ay dawladda kale dadba taagan yihiin inay soo gaadho dhaqaalaha ay awood inta leeg mashruuc inta leeg san fulin karin haddii sida ay u muuqato waxa weyn ku soo ururi doonta arintu in taraf saddexaad oo waxa weeye hadalkiisa la maqli karo sida Mareykanka kale waxa weeye ay wada tagaan oo waxa dhexdhexaad laga noqdo khubaro dhexdhexaad loo diro la khafiifiyo khataraha ka iman kara biirankan waxaan ogsoonahay masaarada inuu ogolaatay inaysan marnaba dhibi ku ahayn horumar dhaqaale iyo mid ay tamarta ka samaysa labadaba Ethiopia gaartay inaysan waxa weeye ka soo horjeedin inaysan caqabad ku ahayn waxa la isku hayo waa technical masaaradu ay dooda ka qabto haba yaraatay marnaba waxa weeye dad bagelinaysa hadeer jiritaanka biirankan iyo horumarkiisa
waa kartay haddaad raacsato waxaan rabaa inaan qaybta ugu dambeysay barnaamijkan ku jirnaa su'aasha ugu dambeysan ku soo xireynaa haddaad raacsato halka arintan muxuu noqon karaa
halka arintan wada hadalkan oo bixi karo waxa weeye sida muuqata waxaan ogsoonahay waxa weeye dagaal lama geli karo waxa weeye waa arin mustahil u eg wada hadal marka ballaaran oo waxa weeye Ethiopia arinta waxa weeye sida hadda muuqata Ethiopia arinta waa siyaasad weynaysa waxay u aragtaa wabidu waxay ka dhigtay inay iyadu leedahay maadaama BBC soo kasoo bilowdaan marka waxay leedahay waa arin aanan ugu madax bannaanahay marka wada hadal masaarada inay isfurfurto oo dawladda kale la kaashato oo siyaasiyan waxa waaye dawladda kale ay taageero uga raadsato arrintan inay ku garab istaagaan Ethiopiana lagu qasbo inay midkood hadalada fariisato kama marmayso arrintan
waa gartay aad badan maasan tahay doctor qodax baan siinayaa halka maxaad u aragtaa adiga
halkan waxaan u arkaa matalan waxaa jira ee golan mid indhaha laga qabsan karay oo realityga ma garanaysa geeska Afrika imika ka socda in boqolkii waxa ku nool meeshaasi 370 milyan oo qof ku nool imika dadka isticmaala waa 460 million qof qofka dadkiina way sii badanayaan saad ula socoto boqolkiiba in waxaad oran karta imika 30 jir wixii ka hoosey weyaan dadku waxyaabaan imika dhacdooyinkan ka dhacaya waa waxa weeyaan waa su-aalo ku saabsan xagga resources sii loo qaybsami lahaa qofka Ethiopia imika iyo sidaad imika ula socoto xagga arrinta waagi dhowey ka dhacday in Sudan oo kale ay dhalinyaradu kaceen ay isbedel weyn keeneen waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay waa sidii loo maareyn lahaa maad aragtay in wixii jiray resourceka qofka Ethiopian horta in way ka go'an tahay inay dadkeega ma garanaysa ay shaqo raadiso oy electricityga nimka in walaalkayga ugu jira qolkii dhowd wuxuu yidhi matalan waa 5 sanadood baa lagu buuxinayaa daamka laakiin way ka Ethiopia tam oqola in Masar soo raaxan jira waxay tiri 10 sanadood laakiin Ethiopia waxay leedahay less than even 5 years waka hatana imika in we give the weight xagga World Bank ga in Ethiopia waxaa ka gashay daamkan in $5 billion waka qofkii hore Masar waxay samaysay pressure bay saartay ama waxaan kaa tusayaa wixii xal amaad aragtay oo Masar baa ma garanaysa la aamino Ethiopia waa loo diiday wax gargaar arrintaa ku saabsan projectka laakiin imika waa loo sii daayay aduu sidii walaalkay u dhigay waxay noqonaysaa inta miiska la isu soo fadhiisto waa arrin aad aad u adag maad aragtay Ethiopiana waxay leedahay kama maarmayo ma garanaysa dadkayga u baahan Masarna boqolkiiba 90 waa nolosheeda dhan heart of ma garanaysa economy-ga dhaqaalaha ku xiran qofka wallahi waa arrin aad u ma garanaysa u weyn oo u baahan expertise kala gedisan oo xagga legally xagga biyaha resource-ka u baahan si loo xalin lahaa arrintaas
waa maasan tahay doctor waxaan siinayaa Cabdalla
ha arrinta halka marka loo yimaado hoosaan in yar ku laabto waxaan idhi waxay laga yaabaa inay bahasho aakhirka ku dambeyso dagaal dagaalkaas waa laga yaabaa in la qariibsado wuuna fog yahay waa meelaha ugu dambeeya ama xalalka ugu dambeeya masaaradu ay qaadan karaan buu noqonayaa sida hadda la sheegay ama saaxiibada ay sheegeen gacan saddexaad la-aanteed horta xiriir itifaaq ama heshiis ma gaari karaan qolyahan waxaan rabaa inaan dhan kale ka istaago waxaa jira isbedel ka socda geeska Africa hadda ku noolahay ama aan idhahda Soomaaliya ku taalo geeska Africa waxa weeye isbedelkaasi isu furan dhaqaale oo la doonayo in economic stonkiisu ay noqoto ama barta dhaqaaluhuna ay noqoto xeebaha Hindiya ee Soomaaliya ama xeebaha badweynta Hindiya ee Soomaaliya Ethiopianku sida uu horeba dhowr jeer u sheegay ra-iisul wasaaraha Ethiopia waxa arrintaasi arrin isaga aad ugu weyn weeye arrin uu wax badan kaga kala jirana weeye in ay dadka Ethiopianka ay faqiir ka ahay faqriga ka bixi doonaan
Soomaaliyana aan qonto goobta ay u soo shaqay tigi doonaan marar badan lagu sheegay marka qorshahaas qorsha ay dadka geeska Afrika degan wadaan ma hayo qorshe ay dibadda laga wado oo qoodaha waaweyn ay dabada ka riixayaan taasi buu marka Abiy Ahmed maadaama sayraha Soomaaliya laga kireyn doono amaba ay dadka Itoobiyaan ka ahay ay Itoobiyaanku wax uga soo degi doonaan isaguna waxa uu rabaa wax uu Soomaaliya ka iibiyo marka korontadan iyo fayhayda waxyaabaha laga dhalin doono biyo-xireenkan wuxuu ku tala galsan yahay inay iyaguna noqon doonaan badiilka ay kula macaamili doonaan sidoo kale ay degin geeska Afrika taasi darteed marka waa qodobka sii fogeynaya inay mashaaridu isku daydo inay burburiso biyo-xireenkan haddii dowladda kale ay soo dhex galaan oo Itoobiya dowladda garab siiyaan ma garan karaan waxa hawshtay noqonayso laakiin waxaan qabaa mashaaridu haddii waxaasoo dhan socon waayaan waxay ay qaadan doonaan oo biyuhuna ay yaraadaan ama ay usoo baxdo in boqolkiiba tiro badan ay biyuhu yaraan karaan waa qofshinka ugu dambeeya mashaaridu ay ku dhaqaaqi doonto waa dagaalka haddii laakiin taas ay ka furtan weydo amaan ilaahde taasi waxay ku dhici karaynin marka siyaasadan ku gidaamin deegaanka oo dhan ama mandaqada oo dhan iyo tan caalamiga hadda ay adduunka dhimo meesha mashaaridu ka leeyahayda waxay keeni doontaa in gacanta saddexaad ay khatar noqoto mar kasta sida haddana mashaarid diyaar waxay u tahay marka sabay codsanaysa Maraykanka iyo Ruushka iyo inkastoo laba aan qabanaynin laleeyahay way isku wadaan
waa maasantihiin saddexdiinaba waad maasantihiin waa idin kaga mahadcelinaynaa ka qaybgalkiina barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga
aad baad umahadsantihiin waad mahadsantihiin walaal
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku falanqaynay khilaafka biyaha webiga nile ee ethiopia iyo masar barnaamijka waxaa nagala qayb galay doctor ismaaciil maxamuud qodax oo ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo sida juqraafiga dhulku u saameeyo ee loo yaqaano geopolitics oo ku sugan magaalada minneapolis gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaa kaloo nagala qayb galay cabdalla axmed qaalib oo ah saxafi degan qaahira kana baxay kulliyadda sharciga ee jaamacadda qaahira iyo maxamed bulay maxamed oo ah aqoonyahan isna ka baxay kulliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha ee jaamacadda qaahira arrimaha bariga afrika iyo bariga dhexna ka faallooda labaduba qadka taleefanka magaalada qaahira iyagoo ku sugan ayay nagala qaybgalayeen intaan barnaamij midka la mid a ku kulmaynana waa maxamed culad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadkii nala socodsiinayay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda habeennimo v o a ida ka imanaysa washington gabagabada idaacadda ayaynu ku sii dhownahay markana aan ka codsado falastiin axmed imaan qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna
mahadsaned shirwa duqeymo dhinaca cirka ah ayaa lasoo sheegayaa in ay ka dhaceen deegaanka cameyra ee deegaanka isku shuban ee gobolka bari halkaasi oo la rumaysan yahay in ay ku sugnaayeen kooxo ka tirsan ururka daacish iyo al-shabaab oo horay dagaal uu ugu dhex maraaya dhulka buuraleyda ah qaar ka mida dadka deegaanka oo lasoo xiriiray v o eda ayaa sheegay inay galabta maqleen ugu yaraan afar qarax oo xoog weyn oo ka dhacay buuraleyda deegaanka cameyra kahor inta aysan qaraxyadani dhicin ayay dadka deegaanku sheegeen inay maqleen guuxa diyaaradaha hawada deegaanka dul heehaabaya midooba yurubna waxa uu isku raacay codsigii britain ee ahaa in loo dheereeyo muddada ay uga baxayaan 28 dal ee ku bahooba midooba yurub balse weli lama sheegin muddada dib loo dhigay inta ay la eg tahay sargaal aan magaciisa la sheegin oo ka tirsan midooba yurub ayaa sheegay in 27 dal ee midooba yurub ay ku kulmeen maanta oo jimco ah brussels waxa uuna xusay in ay jirtay in si buuxda la iskugu raacay baahi muuqata oo loo qabo in loo kordhiyo muddada maraykankana waxa ay sheegeen inay xoojinayaan ciidamadooda hadda ka difaacaya maleeshiyaadka isis goobaha shidaalka ee ku yaala bariga syria iyadoo inta badan ciidamada syria ka joogayna ay halkaasi kasoo baxeen xogayaha gaashaandhigga maraykanka mark esbrah ayaa u sheegay wariyaasha maanta oo jimca ah inay qaadayaan tallaabooyin uu sheegay inuusan faahfaahinaynin si ay u xoojiyaan difaacyadooda deer al-suur si loo xaqiijiyo in isis galaangal aanay u yeelan goobaha shidaalka shirwacaye
aad iyo aad baad falastiin u mahadsan tahay haatana dhegaystaya aynu ku wada nasanno codka fanaanadda nimca yaasiin arale
ladana waxa baracadoogii uu beertay codka macaan ee fanaanada Nimca Yasiin heesti ay noogu luuqeynaysay ee 10 waxa gabagabo u ahayd idaacaddeenni habeenimo waxaan la socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan dhanka soo saarista wa Jimmy Faray intan markale dib ugu kulmi doona hawadana nabadgelyo
I'm a fake, I'm a fake, I'm a fake, I'm a fake.